Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Nagbabalik ang Love ko ang sports kasi Martes na ulit. At kasama natin si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan. At marami tayong balita ngayon sa sports, teammate Wisdom.
Ano ba balita natin?
Yun ano, yung Philippine Sports Institute,
yes,
diba?
PSI. Oh, yung nasa
ano
gulong.
Ano ba yung Philippine Sports Institute, Ben?
Yun yung galilinawin natin kasi...
Bakit?
Ano ba siya? Ano ba, anong structure? Is it infrastructure? Kumbaga, is it a building or is it parang organizational setup lang? So, hindi natin alam. Kahapon na siya na ano eh.
Parang, kasi madalas na pag-usapan natin dito parate yung Philippine Sports Commission, 'di ba?
Yes.
Saka yung POC, yung Philippine Olympic Commission na yun, sila yung naggaganap sa mga Olympic sila yung basically Olympic Committee, sila yung kausap ng Olympic Committee papunta sa mga NSA, no? Tapos yun sa Philippine Sports Commission, sila naman yung nag-handle ng mga NSA dito. At nagsusuporta sa mga programs ng ano ng Philippine Sports sa kagaya ng mga ano, palarong pambansa, mga, ano ba yung mga ibang, ano, yung pambata?
Batang Pinoy.
Tama. Tapos meron rin sila mga development sports, yes, for women. Okay? So, yun. Pero ngayon, na-relaunch ngayon Philippine Sports Institute at hindi daw sigurado si teammate Wisdom kung ano ba to, structure ba to, or yun nga, sistema ba to. Pero, dahil meron tayong master's graduate
galing expert resource.
Tama, galing na master siya sa University of Chivasquila. Tsaka siya isang sports management and na specializing in physical activity, no? Physical activities, health promotion 'yun. Yun, siya yung isa sa mga nag-aaral ng mga ganitong bagay-bagay na makakabuti, yes, sa pag-develop ng sports natin sa Pilipinas. Kung... Kaya welcome natin. Sino yung welcome natin?
Welcome natin si Coach Ralph Ramos.
Yun, yes. Si teammate Ralph
he's
Ramos.
Back, he's back.
So, hindi, ito ba yung parehong Ralph Ramos na, ano, na... na guest natin dati sa floorball.
Oo, oh, yung ano,
kumbaga, sa grassroots sa barangays.
Yes, kumbaga, kung ang billiards, may Efren Bata Reyes. Ang Philippine floorball, may Ralph Ramos. Parang ganun siya katindi.
Ayos. Ano, alam mo yan, si Coach Ralph, ano eh, matindi yan kasi, biro mo, kung hindi dahil sa kanya, nagkaroon yung Philippines ng floorball team, no?
Yes.
Ng national floorball team. Tsaka, ano,
at pinag-champion niya kayo, parang gano'n.
Sa
dati niyo, sa floorball.
Well, actually, kami nakatalo kay Coach Ralph.
Ayun so, pala yun.
So, baka mali so, yung facts mo sa ano.
So, kayo yung inaugural champion.
So,
ikaw pala yung pinaka-ano niya, pinaka-Achilles heel niya.
Well, actually, wala naman ano.
Nag-retire ka na eh, so wala na. Di na siya makabawi.
Actually, hindi na ako sponsoran ng ano eh, ng gamit eh. Kaya hindi na ako naglaro. Hindi naman, ano lang. Sabi ko kailangan may mga mas bata kailangan siyang ano,
yes,
ano, suportahan 'yon. So anyway, itong Ralph Ramos na to, si teammate Ralph, no. Siya yung magbibigay ng enlightenment
insights, ano ba 'yan?
Sa ano yung Philippine, yes, Sports Institute na to.
Yes.
Ano ba balita
kasi,
dito, ano?
Teammate Ralph. Basahin ko lang yung sabi ni Mr. Dennis Uy from the PSC, mm-hmm, ng Philippine Sports Commission. Ito daw ay concrete grassroots sports development program. Which will reach even the farthest towns in the Philippines. So parang regional development,
mm-hmm,
di ba? And then, to further develop our athletes, at the end, to further develop our elite athletes program. So grassroots to elite. O, ibig sabihin, from start to finish, kumbaga.
Oo. Pero ano
so,
yan?
So bakit siya institute?
Sa pagkaintindi ko, isang part lang ng spectrum yun. Kasi, ng graph na yan. Kasi pinag-usapan na natin is, tayong mga bata, no? Biglang pupunta sa, yun nga, kailangan sobrang galing na tayo, perfect tayo na mga players na ano. Pero, parang ano lang yun, medyo isang sided lang yun. Dahil, ang elite, hindi naman pwedeng lahat ng mga bata matawag ng elite, eh, 'di ba?
Yes. So developmental
pa lang
sila
at mga ibang tao. Pero yun nga, kaya nga meron tayong special guest ngayon si ano, si teammate Ralph, no? Teammate Ralph, paano ba yung ano sistema na to?
Yes.
Baka pwede mo kaming ma-enlighten tsaka yun nga, parang kasi ano eh,
ano ba to exactly? Paano ba nito ma-develop from the grassroots all the way to the
from the grass
athletes,
to the trees, diba? Yung
sabi niya mismo eh.
Okay. Ay, good afternoon muna sa inyo lahat. Magandang magandang hapon sa inyo, teammate Ivan and teammate Wisdom, tsaka sa ating mga nakikinig. At grabe yung ano nyo, ha?
Alin, alin.
Yung intro nyo, ha? Expert talaga. Babasa lang ako ng ano, ng news.
Kumbaga, kung may na-excite yung mga tao, may paengnip mo sa inyo sa, ano, sa bowling. Tagal na may Ralph Ramos sa, ano.
Sa by the way, bagong news yan sa, ano, sa para sa mga kabataan sa UP Diliman, no?
Oo nga.
At yung PE nga pala natin, world champion ng, ano, correct, ang nagtuturo.
Diba?
Si Paengnip Pumoseno. Biro mo, kung dati, yung mga bata tumitingin, wala pang Google noon tsaka mga
baka
ano,
di pa sila pinapanganak.
Tinitingnan pa nila yung mga libro galing sa library nang bubuksan nila ng World Guinness Book of Records kung sino yun ano. At siya lang ata ang Pinoy noon na ano no na nandun sa yes, nag-hold ng Guinness World Record.
Imagine
time na yun.
Prop mo yun.
Mm-hmm. Anyway, going
elite
back,
athlete. So going back to the PSI. So which, paano ba makakaabot-abot tayo sa mga paeng ni Pumoseno level, will this PSI help? Parang ganun.
Oo nga, yun nga eh. No? Ito nga yung isa sa mga news na lumabas nga patungkol sa Philippine Sports, na yung pag-relaunch ng Philippine Sports Institute. Well, base nga doon sa mga press release nila, no, na itong PSI, ang aim nga nito is to improve daw yung performance ng Pilipinas or mga Philippine athletes, particularly mga elite athletes, pagdating sa international competition, sa pamamagitan daw ng scientific training. Yan. So yun yung basically ito, ang gusto nilang mangyari, I think, sa pagkakabasa ko do sa PSI, na magpapasukan nila ng sports science, sports training. Well, actually marami sila nabanggit doon, particularly yun nga si ating PSC commissioner or chairman, Butch Ramirez,
si Butch Ramirez,
na tungkol nga doon sa PSI na plano dito. Number one, put up nga daw ng talagang, actually yun, tinatanong ni teammate Wisdom kanina, may infrastructure ba?
Ano ba to talaga?
I think meron isa na silang plano na mag-put up talaga ng sports science building dun sa Ultra, for example, which is isa sa mga national training centers na existing ngayon. No? So dun sa parang sports science building nila, ang plano nila is to like hire mga sports scientists, science specialists from sport nutrition, sport physiology, psychology, anyway, mga typical na mga current na trends ngayon pagdating sa sport performance training, 'di ba? So, and 'yun yung isa, and then syempre isa sa mga nabanggit nila dun nga sa plano nila sa PSI is to put up like mga regional training centers, 'di ba? Na well, 'yun nga sinasabi nila, na gusto nila na ma-tap nga rin talaga yung mga atleta, talent, 'di ba? Potential athletes, hindi lang dito sa Manila pero sa iba ring provinces. So basically yung aim nung ano no nung PSI para talaga sa international sporting success natin. Kasi yun naman yung ano eh. Kumbaga sinabi rin nila na ito daw yung magiging ano gamot or parang sagot solution para
gamot,
para finally manalo tayo ng Olympic gold medal for the first time.
Pero, kasi gold ang medal ang habol nila. No? Ayaw nila ng silver, hindi sila nakutin sa silver.
Kasi meron na tayong silver eh.
Dalawa na. Kay Onyok at kay Hidilin.
Siyempre yun pa rin ang nakikita ko ay ng kanilang talaga motivation in putting up this PSI. No? Para talaga makuha na talaga yung elusive na gold medal. Pero yun nga, no? Siguro magandang ano yun, no? Starting point ng discussion kung ito ba talaga alam mo yun, ito nga ba talaga yung solusyon?
No? Oo.
At tsaka tatanungin natin, kumari, ito bang, well, siyempre sabihin natin, sport is for nation building, di ba? It cultivates national identity, di ba? Mga ganyan. Pero interesting lang malaman kung, alam mo yun, kung titignan natin ngayon yung mga Pilipino ngayon, how much they really value about, you know, winning the Olympic gold medal, yes, di ba? Actually, may isang pag-aaral dun sa, ano, isang research patungkol nga dun sa Pacquiao effect, yung Pacman effect, na parang sinasabi nila,
walang crime.
May mga ganyan. Tapos, pero parang dun sa research na tinignan nila, tinitingin nila kung gaano ka, yun, kalawak or yung epekto ng, nung yung pag-identify nila doon, yung pagiging, you know, yung national pride na bi-build ganyan. Well, nakita lang doon na medyo temporary lang effect, di ba? At a certain time, syempre, no, during the event mismo, cultural event, like for example, yung paglaban ni Pac-Man, talagang umataas yung national pride, identity, ganyan.
Tama.
Pero yung ginawa nila, tinignan nila uli after some time.
Wala na.
Same, ano, same ng testing. Parang hindi naman umabot, mga temporary, 'di ba?
Kung sa kung kailan lang parang Olympics lang nakasakala natin na isip pag hype, meron na.
Diba? Okay. So, alam mo, interesting lang na tingnan natin na kung titingnan natin yung karamihan ng mga Pilipino, ito rin ba yung concern nila na na alam mo 'yun, kailangan manalo tayo ng gold medal, 'di ba? Kasi imagine mo, hindi biro yung pinapasok nila na pera dito sa PSI. Actually, ayon sa press release, like 25 million. Ang budget nito per month.
Per month.
In order per to institute, hire.
Per
actually, well, I think total na yun. Total na program nationwide. I don't know if it will include like the development training centers, regional training centers. Pero for example, sa Ultra, yun nga, yung plano nila, for example, na mag-put up ng sports science building doon. So like yung 25 million per month na budget, it will be allocated for hiring mga sports science. Well, I think on the other side, 'di ba? Sa atin sa field natin sa CHK, it would be, you know, maganda 'yon kasi mapo-promote yung ano natin, yung field natin, yung mga graduates natin magkakaroon ng venue to really apply kung ano yung natutunan nila dito sa kolehiyo. Pero yun nga, no? And of course, yun nga, yun sa budget na ganun, syempre pag-acquire, pagkuha ng mga equipment, you know, mga world state of the art na mga sports science equipment, ganyan, which is, you know, in terms of sport training performance, kailangan talaga. Diba?
Yun. Mamaya, malalaman natin kung lahat yan. Grabe, sabi ko sa inyo, expert.
Parang
expert.
Hindi yata pwede ito. Hindi yata mangyari.
Pero, ano, yun nga, dahil nga meron tayong ano, special guest na expert na ano, sa mga ganitong mga management and ano, pagtitingin ng mga development ng mga courses tsaka mga programs na ito, mamaya, malalaman nyo pa yung mga insights na ito. No? Ang oras po natin ngayon, 5:16 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love Go ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, puwerabolahan!
Nagbabalik ang Love Kong Sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at ang special guest natin yon na expert sa sports management si Professor Ralph Ramos. Dami mong ano, teammate Ralph Ramos, coach Ralph Ramos, yes. Professor Ralph Ramos. Sikat na siguro to sa Google, no?
Google niyo lang mo, Ralph Ramos, yung picture.
Sigulaan nyo kung sino ako doon. Dami nun. Dami lalabas.
Pero yan, ito, presidente ng Floorball Association, Philippine Floorball Association. Tsaka, ayun, yun, pinag-usapan natin kanina yun, Philippine Sports Institute. Tsaka kung ano yun, ano yung mga nasa likod ng nangyayari dito sa ano, no, pag-hold itong PSI tsaka pagtatayo niya. Pumapasok yung mga sports science. Maraming terminologies na lumalabas dito ngayon. Yung sports science, okay? Yun. Basically, kasi sports science na talaga. Tsaka yung sports medicine, the scientific process.
Sa pagkaintindi ko, parang ginagawa na dito kasi, parang yung institute will address yung need for scientific methods of developing our athletes. Parang ganun yung lalabas eh. So, yun, papasok ko na ng mga sports nutrition, sports psychology, strength and conditioning. Ang iniisip ko dito, di ba ganun naman talaga dapat? Well, kasi actually, kung hindi yun nila ginagawa, anong ginagawa nila kasi, dati, di ba?
Ako naman, yun aking opinion naman dito, parang lumalabas. Bakit parang nabibighani sila sa ano sa pasalitang sports science na ano yun nga sabi mo nga dapat ito naman diba, talaga yung ginagawa
na tsaka ito yung trend, ginagawa na dati
ano yung ginagawa dati kasi ibig sabihin ba noon marami bang coaches nasa traditional phase pa ng kung ano man yung tinuro sa kanila dati or kung yung experience nila dati yan lang yung ina-apply at hindi sila nagbabasa ng mga libro para sa knowledge na yun or ito ba ay yun nga, parang meron silang maisip lang na term, minamarket lang ba nila yun na pangalan ng sports science para gawin na parang mas astig ba yung dating o mas deeper yun na, yes, di ba, mas legit na ano, kasi ibig sabihin, hindi na tayo nang huhula, gumagamit na tayo ng science para manalo dito, may proseso na ginagamit at hindi lang, yun nga, by experience na lumalabas. No? So, yun naman yung opinion ko, parang ano lang, baka hindi rin naman nila alam talaga kung ano yung salitang sports science. Maganda lang siya pakinggan. Parang, kumbaga, parang yung mga undergraduate natin sa College of Human Kinetics, pag pumasok sa sports science program, hindi rin sila sigurado kung anong
para saan
yun ang kanilang magiging career pagkatapos, di ba? So, at kaya mas pipili nila yung sports science kaysa sa mga ibang mga pangalan kagaya ng physical education dahil alam nila magiging halos teacher sila sa PE or for other fields, no? So at mukhang mas katanggap-tanggap ata sa kanilang magulang sports science.
Well, interesting nga nung nabanggit mo. Well, tama naman yung tanong na yun naman talaga yung ginagawa ngayon. Well, as we know, di ba, syempre nagde-develop naman over time, of course, yung modern sports training, you know, methodologies and all. Pero yun nga, in relation to this sa PSI, na ngayon nga, yun nga, ginagamit nila yung mga term na sports science, diba? Mga sports nutrition, psychology, which is ginagawa naman na for quite some time, no? Particularly mga modern and western developed countries, diba? Pero I think nakikita ko dito sa PSI and I think sa mga officials din natin yun na ngayon parang talagang ginagamit nila itong mga term na to, no? Na I think what they're doing now with the PSI is benchmarking, no? Benchmarking of an elite sport system management. So
pag benchmarking,
parang alam naman natin na itong mga to, yung mga practices na to, mga methodologies na to, like pag-apply ng sports psychology, sport nutrition, to nakuha natin to from mga developed western countries, no, which is when we look at again sport performance, particularly international sporting success, sila talaga yung nagpa-perform, di ba? Sila talaga yung nag-excel, di ba? And so yun na yung nanggit ko na nakikita ko dito, basa ko din sa PSI, and I think yun din naman yung sinasabi nila na they are just adapting kung ano yung nakikita nila sa mga successful mga countries, particularly yung mga binanggit nila like the UK, yung Cuba, di ba? Yung UK, yung Cuba, yung Australia in particular, yung China, ganyan, Korea, no? So basically yung sa aking opinion, they're trying to do is benchmarking of an elite sport system, no? And yun nga lang rin yung di ko maintindihan, which is na ngayon, mapapansin natin, ang difference daw na ginagawa nila ngayon is really, ngayon, pupokus sila sa grassroots sports development. So, tingin ko, maraming meaning eh. No? Pag-define natin, pag sinabi natin, actually, pag tinignan mo sa mga scholarly na mga articles like grassroots sports development, medyo onti ang makikita mo eh. I mean, kung yun particular na yun, na term na yun. Kasi karaniwan, ang pagdating sa research, ang tinitingnan nila, ang karaniwan na lumalabas ay sport development. Pag pinag-usapan natin yung sport development, marami yan mga iba't ibang terms na you know, how you would define sport
development. Maraming aspeto ang sport development. Kasi pwedeng talent identification,
exactly,
pwedeng organizing ng mga events or ng mga competitions, yes, tournaments.
Exactly.
So, meron rin mga coaching, pagbibuild ng mga coaches. Mm. So, maraming aspeto yun mga correct sports development na yun.
So, currently, sa pag-aaral, ang mga nag-a-arise ng mga pag-uusap dyan sa sport development, which is, for example, itong PSI is one way of, you know, really developing sport. Pero, magandang interesting lang tignan kung ano ba yung pinanggagalingan niya ng mga sport leaders, diba? Yung mga model, for example. So, isa dun sa mga pinag-usapan, pag pinag-usapan yung sport development, titignan dyan yung mga policy, diba? Pagdating sa policy, ano ba yung binibigyan importansya ng bansa, for example, or government, for instance. For example, itong PSI, since ito ay initiative ng government na agency ng Philippine Sports Commission, na ano ba ang policy na tinitignan? Ito ba ay nakatuon patungo sa elite sport, or ito ba ay nakapatungo sa mass sport participation? So, yun yung mga ilang mga usapin ngayon na actually, titignan mo yung mga research ngayon. Over the years, yun yan, pag-uusapan din namin to ni teammate Ivan na pag tinignan mo ngayon yung mga Western developed countries, mas nakatuon sila sa mass sport participation.
Tama.
No? And yung elite sport, well, of course, merong hiwalay kumbaga ng mga pag-aaral pagdating sa elite sport performance. Pero pagdating sa mga policy making, you know, yung mga, particularly yung mga public sector, ang focus talaga nila, yung mga bansa na ang focus nila is mass sport participation. So basically yung mga polisiya nila nakatuon papunta sa mga sa pag-promote, no, pag-encourage sa mga citizens na mag-engage sa physical activity. So not necessarily, ito yung sinasabi niyo, not necessarily, you know, maging Olympian, you know, maging manalo ng mga ng gold medal and all, kasi in reality hindi naman talaga lahat niya, di ba? Hindi naman lahat patungo doon at makakarating doon, di ba? Pero yun nga, interesting kasi pag nag-usapan yung policy na yan, crucial yan eh. Kasi, kumari, ito nangyari ngayon sa PSI, ang policy ngayon, lumalabas talaga, is nakafocus sa elite sport elite system, di ba? And again, pag pinag-usapan yung policy, syempre papasok dyan yun nga, mga financial policy, pagdating sa, yun nga, pinag-usapan natin kanina.
Kasi you know? Yung 25 million, that's ano eh, 300 million per year eh.
So,
diba? Ang isang taon is sustainable ba siya yung ganitong
may mga ganyan, diba?
Kaya ba natin yan? Every 3 years, correct, may 1 billion kahalos.
So, saan nila balakunin yung mga yung pera na yan, yung 25?
Well, according to the press release na the PSC, well, the PSC receives from the national budget.
Okay.
So at least yun yung promise na in earmark nila yung 25 million na yun para sa ano, para do sa PSI, no. And of course, meron mga yun nga, yung si isa sa mga presidential advisor ni sa sports, okay, si Mr. Dennis Uy, na isang actually may-ari ng isang malaking so hindi naman malaki, hindi malaking
pro business ano siya,
business person na ang commitment niya is to raise 1 billion pesos to be able to ma-cover, no? Ma-cover yung
ito ba
laps.
Is it this reflection of the yung very long tradition na padrino system natin sa ano, sa mga NSA?
Yes, oo. So,
na which has been shown to be very unstable.
Mm-hmm.
So parang ito ba parang ganyan din yung mangyayari kasi
yung
di ba?
Hindi
natin alam how long will he be there. Eh.
Mm-hmm.
Di ba? Hindi kumbaga wala sa policy mismo yung ano eh.
Mm-hmm.
Yung programa eh, nasa there's someone who's willing to
depende sa mga individuals, diba? So, no.
Kumbaga ito ba is one of those things again na sisimulan natin na walang mangyayari tapos di matatapos.
Mm-hmm. So nakadepende lang sa iilan, no, ng mga tao na
which highly possible na pwedeng mangyari rin 'yon. No, looking at the trends na nangyayari sa mga system natin sa sports policies at sports systems natin dito ano eh sa national level natin eh.
Mm-hmm.
Posible rin na ano na maging ganun din Pero then again, kaya siguro nag-relaunch rin sila. Siguro as tayo sa sports, kailangan high hopes pa rin tayo kasi doon tayo nakaano eh. Doon tayo talaga nakasalalay sa ito. Ano, wala na tayong ibang mapagpupuntahan at mapagpapabuti sa mga ano, okay, sa ganitong klaseng sistema or advancement para sa sarili nating mga sports system sa mga kababayan natin sa ano, mga atleta, no.
Tsaka tanong din dito, is it inclusive of all sports? Kasi ang 'di ba dati nag-set tayo ng priority sports, which is lima. So ito ba pagdating dito yung priority sports may retain or lahat na ulit?
Well, sa tingin ko most likely i-retain nila, no, given na yung thinking nga na winning, you know, the gold medal in the Olympics or, you know, achieving international success. Kasi yung thinking nga nila na focusing on these 10 priority sports na karaniwan naka-focus na sa mga individual sports. Kasi mga ano yan, medal rich na mga events, so malaki yung chance na manalo ng mga medal doon. So malamang, no? Hindi ako magugulat kung naka-focus pa rin doon. So,
yun. So, mamaya, maraming tanong, no? At saka maraming kailangan, ano?
Is it the right step?
Oo.
Sa, left ano, step.
sa PSI na to na nangyayari na, ano, no? Pag-relaunch nila. So, mamaya, alaman natin yun. Oras po natin ngayon, 5:30 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni honey ko? Mahal ko pa rin siya. Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement.
Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at
kolehiyo
sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at Ayun. Ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ng mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services, gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga, no?
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig. Daloy.
Dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan para bolahan.
Nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan at special guest natin ngayon si Teammate Coach Professor Ralph Ramos ng Philippine Floorball Association, pero siya ay ngayon na expert ng sports management rin, no?
Yes, sports development.
Sports development.
So mayroon akong isang matinding
matindi ba? Gaano matindi to?
Kasi, first of all, kasi, at least, it's good to know that they're trying to make an effort, di ba, na may steps towards sports development. Kasi, ang tagal na itong na, medyo napapabayaan, eh. Mag-celebrate lang tayo pag may lumabas na magaling. Let's say, si Onyok dati, si Pacquiao. Mm-hmm. Pero, on a national level na effort, wala. So, this is, at least, may effort sila na i-develop in sport. Based on their intent nga to, hanggang sa elite athlete development, ito ba ang, is this the correct first step or first effort na ginawa nila for that main goal of elite athlete development? Or medyo they should have stepped back ng konti to more deeper na approach sa ano,
well,
development?
I agree, no, na bigyan natin yung credit sa kanila na they're really initiating this, mga solution, no? One possible solution. Again, solution for achieving international sporting success. Yun naman yung lumalabas. No? Pero, yung tanong mo nga kung dati na ba itong, I think ano na ito eh, itong PSI, naudlot lang ito ng overtime eh. Sinimulan ito ni Huico noon, no, na dati ring chairman ng PSI, 1996. Tapos, nawala for some reason, hindi natin alam, na udlot. Tapos nung si Butch Ramirez na yung ngayon, chairman ng PSC, actually nung 2006 to 2009 I think siya nung time ni GMA, President GMA, so tinry niya rin i-revive, pero it's just now na talagang yun niya, kaya relaunching yung labas dito sa PSI. Pero yun yan, titignan din natin yung kung dati ba ginawa na to. Ngayon kasi may mga binabasa ako ng mga historical na mga ano na patungkol dyan sa sport development niya. Na in fact si Ilianan, si Regino Ilianan. So, kung kayo nakapangalan ng ating
ng gym natin.
Mga 1970s na literature on sport and sport development in the Philippines na actually, andun lang dun sa libro niya, isa dun sa mga article dun, yung kay, pangalan na ito, De Las Alas. Okay. Si De Las Alas, isa siya sa mga naging presidente nun ng Philippine, bago pa ang POC o Philippine Olympic Committee, merong Philippine Amateur Athletics Federation. So basically, yun yung, dun yung Papa. Mga NSA, yung mga NSA, yun yung kanilang federation. Okay? During the, ano pa to, 50s. Nung, again, nung American time pa to and all. But anyway, pero ang point lang, yung si De Las Alas, yung sinulat niya article, pareho pa rin eh. Yung kanyang mga, kung titingnan natin ngayon yung mga hinaing niya noon sa sports, pareho pa rin. Like funding, institution, yung ang gusto ko na sinulat niya doon, yung pag-cultivate ng sport consciousness, no? Okay. Na kulang sa atin. Kasi nga, ang point niya doon, kailangan, ang important, ang first step nga, I mean, importante na step, crucial step, towards, towards both, for elite sport and for mass participation, is to cultivate yung sport consciousness na kung saan yung mga Pilipino o yung mga citizens, talagang, yung reasons nila that they engage, or yung mga highly motivated sila, to engage in physical activity, yung awareness nila of engaging in sport and physical activity, ano yung nadudulot nito sa kanila, no? Kasi again, titingnan natin kung conscious yung mga tao of sport, like for example, may venue, may facility sila kung saan sila pwede mag-participate sa sport, physical activity. Syempre, ano magiging effect niyan?
Yung mga sasali,
well, long term, diba? Yung mga sumasali. Pag marami na yung conscious about, you know, engaging in sport, physical activity, ano magiging effect nun? Marami syempre mga effect nun. Like number one, for example, pag marami nag-engage sa sport in particular, for example, sa basketball ngayon, di ba? Bakit sobrang yaman ng basketball? I mean, as a sport, as an organization ngayon.
Kasi may mass participation.
May mass participation. Ang daming bumibili ng merchandise ng basketball. Ang daming nagre-register sa mga liga ng basketball.
Daming basketball court.
Maraming willing magbayad ng coaching program sa basketball. Di ba? So, kaya very successful yung basketball in terms of sport, mass sport participation, and somehow elite sport, di ba?
Kasi something na medyo nangyayari na rin ngayon sa volleyball.
Di ba?
Sana mangyayari na rin sa floorball, no?
Mga ano siguro yan, mga 50 years from now. Pero hindi, yun yung point na parang sport consciousness, di ba? Na ano ba ang, yun, yung cultivate mo ngayon sa mga Pilipino na talagang may physical activity culture, di ba? Na hindi lang tayo yun nga spectator o ano, somehow yun din kasi syempre yung magi-effect noon kasi kailangan mo rin ng mga spectator, yun nga syempre kapag ka interested ka sa sport, di ba,
manonood ka rin.
Manonood ka, magbabayad ka ng mga gate receipt, ng mga tickets, di ba, ganyan. So it will add to the contribute sa economy nung sport, di ba, industry. So, anyway, pero ang point nga is that ngayon, yung ginagawa ngayon ng PSI, which is na-concentrate nga sa elite sports system, particularly, yun yung, nabanggit natin kanina, yung mga priority sports, di ba? Yung mga individual sports. Ang focus nila is to build yung mga, yun yan, basically to identify talents, di ba? Recruit and then to develop them by applying mga iba't ibang sports science na mga techniques, di ba? And hoping na mag-perform sila ng maganda internationally, di ba? Mm-hmm. Pero niya, kakamustahin mo pa rin. Titignan mo syempre yun niya, yung kung yung mass sport participant, babalik ka dun sa ganung aspeto. So tulad nung pag-uusap natin kanina off air habang break, di ba, yung example sa China, di ba, yung weightlifting.
May mga regionals sa mga clubs.
So, ano yun?
10,000.
Regional clubs lang, di ba? Mm-hmm. So, nakikita ko din sa China, syempre,
aggressive yung screening.
Aggressive, oo. Kasi, tsaka pag titignan mo rin talaga yung literature, na ang China talaga, main focus nila is really to use sport, to really pakita nila yung kanilang
power.
Parang propaganda, no? Kasi din nila yan.
Exactly. Which is, throughout history, titignan natin, ang sport din talaga kasi ginagamit ito ng mga tulad nung GDR o nung time nung sa Germany nung time ni Hitler, di ba? Yung mga ganyan. So ginagamit nila yung sport, particularly yung spectacle ng sport, di ba?
Pakita yung power,
di ba? So kaya ang US at China talagang very important sa kanilang Olympics kasi dito nila pinapakita yung pero yun yan, tanong tayo box ba natin masyado tayo ambitious yun. So bringing leading to the question na ito na ba yung step yung yes. PSI ako feeling ko masyadong hilaw, premature okay. itong PSI kasi yun nga, kailangan muna talaga natin ma-establish yung system na sa mass.
Pero
yung mass participation
mo,
no?
Pag naisip mo, yung sinasabi mong kaya ba ng Pilipinas na sumabay sa ganun? Well, technically, country tayo na maraming tao eh. Actually, hindi tayo pwede mong sabihin maliit tayo na bansa in terms of yun sa area natin, no? Pero in terms of sa dami ng tao natin, kakayanin eh, kung tutuos yung mo eh. If i-compare natin, let's say, sa countries na let's say in Finland na nasa 4 million people,
Singapore.
5 million na let's say sa Sweden or sa Singapore nga na
malaki pa yung Quezon City.
Tama, or let's say New Zealand na nasa 4 million din. Itong mga to maliliit rin to ng mga bansa pero yun lang, medyo nasa Europe lang sila or medyo
napapansin ko sa mga yan eh, either mataas yung economy mo, malakas yung economy mo, so you can pull resources para sa sports program. Mm. Or malakas ang, sobrang lakas ng culture ng sport na yun, let's say Jamaica. Mm. So sa Jamaica, isin mo, 3 million na tao lang. Mm-hmm. Sabi nga, one in every 250,000 people sa Jamaica, may gold medal sa Olympics. Ibig sabihin, di ba, every 1 million people, may 4 na gold medal.
Kailangan siguro yung mga nag-bobsled, 4 kasi nakakagat sila.
Diba? So, sobrang ganyan. So, kumbaga sa spectrum niya, where do we fall? Do we fall sa culture or sa, malamang hindi sa economic?
Oo, exactly. Diba? Maganda yung point na ni-raise ni Wisdom, no, na it's either, yun nga, you have the financial resources and yun na siguro isa sa mga misleading na notion na may population. Tama. Pero according to yun nga sa mga research na pinag-aral nila yung elite sport system na importante yung financial and human resources. Pero pag sinabi human resources, not necessarily yung mga atleta. Kasama dito yung mga organizers
support,
mismo.
Yung support mismo ng
exactly,
atleta
from the coaches to the officials, to the administrators, from the officials like who makes the policies, decision makers, di ba? Kasi kasama doon yung pag-integrate ng mga program, paggawa ng mga program. So, kasi kahit na meron kang magaling na atleta, eh, kung wala naman nagmamanage na maayos or gumagawa ng programa na maayos, di ba? So, wala rin. So,
or kunyari, meron kang magandang facilities, wala namang mga interested, di ba?
Exactly.
Ang pinaka, ano nga dyan, pinaka example nga dyan are the Arab nations eh. Qatar, UAE, di ba?
Exactly.
Marami silang tao.
Correct.
Correct. Unlimited resources, tinatapon na lang yung mga Ferrari doon pag nasira eh. Bakit hindi siya nagdo-dominate? Exactly. Kumbaga, they have all the right resources. They can afford literally anything and dami nilang tao. Bakit hindi siya nagdo-dominate
exactly
sa sports? Diba? So, yun nga, ang human willingness to ano eh to participate, I think ito yung sa pinaka core na kailangan mo dun sa sports development.
Totoo. And again, according to research, actually yun nga yung mga nabanggit nyo natin ng mga instances from different countries in terms of international sporting success, they had concluded na hindi mo talaga madedetermine, no? Wala talaga, hindi mo necessarily mapipinpoint yung mga specific factors na finances or you know, talent.
So walang set na blueprint for
parang ganoon eh. Oo, actually sa, according sa research, yun yung mga karaniwan na theme eh, sa research pagdating sa ganyan, sa policy making in sports na yun yung elusive na question na how and what to do, di ba? Para ma-achieve yung international
basis, case to case basis nung nangyayari. Depende sa yun nga, sa kultura, sa finances, exactly, sa support, sa decision makers.
Totoo.
Grabe, ang dami pala mga factors na iba-iba
rin.
So na,
ito para hindi magulantang si Coach Raff, no, pagbalik natin kasi last segment. Kung bibigay sa kanya yung 25 million per month na yan, ano ba yung gagawin niya yan?
Talagay ko, mag-Uber taxi na lang si Sir Rat.
Bibili ng maraming Vios.
Maraming Uber.
Vios, asan ka ba Uber, di ba?
Yan yung gagawin niyang sports development. Ayun, mamaya, magbabalik ang love ko ng sports. Ang oras po natin yung 5:45 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP. Kapisahan ng mga broadcast ng Pilipinas. DZUP 1602, kasalika.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang love ko ang sports at kasama natin si teammate Wisdom, si teammate Ralph na ang ating guest at ako siyempre si teammate Ivan. At pinag-uusapan natin ang ano nga ba pinag-uusapan natin? Yung Philippine Sports.
And sports development.
Yes, yeah. Philippine Sports.
So meron nga itong 25 million na budget per month. So yun, yung tanong natin kay Sir Ralph.
Yeah, Sir Ralph, bigyan mo naman kami ng ideal idea mo, ideal perspective
mo. Bibigyan ka
mo
ng 25 million, develop Philippine
gawin,
Sports.
Oh, tsaka sa yun na yung Philippine Sports Institute.
PSCJ. Oh. Una-una, hingi ano siya na ng more funds.
Okay.
Well, mabigat na tanong yun, no? And,
this is assuming set na yung allowances ng athletes and coaches. Kasi malaking ano yan, yan.
Oh, totoo, no? And,
pero what,
I'm not sure though kung yun dun sa sinet nila na budget for PSI is, kasi yung mga As far as I know, yung mga like compensation for coaches and national team athletes, like their allowances, I think it's allocated or iba-huli pa na budget yan eh. And karaniwang kinukurse through yan sa mga NSAs, mga National Sport Associations.
Mga job orders na, hindi sila mga regular
Parang ganun yung labas eh. Oo. So separate pa yun, no? Pero yun nga, babalik tayo sa tanong kung ano ba, what can we, kung ako yung magkakaroon ng pagkakataon.
Dennis, so ito, 25 million per month.
Or 1 billion, no? 1 billion.
1 billion per year. Yeah, 1 billion per year.
Siguro ideal, no? Mga ideal na situation. Siyempre, ako, yun nga, baga, mangarap na lang kung sa mga ngarap, di ba? Siguro ako, mag-focus ako din sa banggit natin kanina. Gusto ko, ang main goal ko is to, yung maganda maset na goal is to really cultivate nga yung sporting culture, sporting consciousness na ang goal lang is to really engage yung mga Pilipino maging physically active, mag-engage sa sport, and yung sport talaga maging inclusive, you know, for everyone. Yung sport would be really something that that would promote social cohesion, 'di ba? Social socialization basically, 'di ba? Na ma-build yung culture na okay, pwede ako mag-participate sa isang sport team, 'di ba? Nang may access ako basically, 'di ba? So, 'yun, access. Siguro number one focus nun sa access, sa facilities talaga.
So infrastructure dapat.
Infrastructure. Pero infrastructure na 'to, hindi lang 'to limited lang sa mga performance training athletes, mga elite athletes. I think 'yun yung plano nila dun sa 12 regional training centers na yung mga magte-training dun, yung mga identified na mga talents. Hindi, gusto ang ako para sa akin, magpo-put up ka ng mga regional, huwag mong tawagin training center, gawin mong regional sport facilities. Na this would be open for the community, okay, no, sa mga barangay. And then, so, ang tanong ngayon, kung open to, may access lahat ng mga tao para mag-engage sa sport. Kumari, maglalaro ka ng basketball, di ba? Maglalaro ka ng volleyball, maglalaro ka ng, magsiswimming ka, ganyan. For example, dun sa regional or community sport facility. Okay, so ang tanong dun, well, importante rin, dapat may organized na program din, di ba? Na kasi ganoon naman yung nangyayari sa atin yan. Marami naman ng mga pick-up games. Okay naman yun. Okay naman yung mga pick-up games, mga laro-laro sa kanto.
Pero
ganyan.
Pero madalas hindi siya organized. Eh,
oo, karaniwan hindi organized.
Hindi na-utilize yung buong facility.
So, doon na papasok ngayon para sa akin, ma-mandate ko ngayon yung mga NSAs, no, na doon kayo mag-focus. Mag-create kayo ng program for community talaga ng mga program na, okay, you train coaches, no, not walang intention to look for mga gold Olympic gold medal, pero gusto ko pumunta kayo doon, mag-create kayo ng program, ba-budget ako kayo ng program, okay, na mag-assign kayo ng mga community coaches sa mga dito sa mga sport facilities na to, at magbuo kayo ng mga clubs niyo, mga clubs, teams, mga regional teams or clubs, 'di ba? So kasi bakit gusto natin yung community teams and clubs, no? Kasi I think ito ito kasi mas meron tong potential eh, na following eh. Mag-create ng culture talaga ng sporting culture.
Parang sa UK, yung mga ibang football club na 1500s pa. Mas matanda pa sa Pilipinas.
So, mas kasi pag community kasi, wala ka masyadong restriction pagdating sa, in comparison to what we have now, which is the school system. The school system kasi, medyo may restriction. Number one, exclusive lang para sa mga nag-aaral doon. Pangalawa, exclusive lang para sa mga, in terms of participation, exclusive lang sa mga enrolled. Di ba? So, kung graduate ka na sa university or sa school, hindi ka na makakalaro for that team. So, wala ka na laruin. Unless magaling ka, di ba? O tuloy ka UAP, pagkatapos UAP or NCAA, yun naman yung gusto ng iba, di ba? Pero, alam mo yun. So, anyway, so instead na mag-focus sa school-based na system, mag-create ka talaga ng community na based na mga teams. And sino maghahawak noon? Yung mga coaches ng NSA. Again, yung mga coaches na to, hindi kailangan mga national elite coaches, di ba? Kailangan lang mag-cultivate lang ng participation, increase ng participation, and then imagine mo in every barangay lang, kahit isang barangay team lang. Throughout the country, ang dami na nun.
Dami na.
100,000 na yun, di ba? Isang team lang. Hindi mo kailangan ng maraming team per barangay or kahit per city, di ba? Tapos, doon ka mag-invest ng resources mo sa mga coaches para mag-cultivate. Tapos, syempre, budgetan mo ngayon yung events din ng mga ano mga league, 'di ba? Yung mga tournament na ito, events. Kasi doon naman din umiikot ang sports eh, 'di ba? At pag-retain mo ng interest ng mga tao kapag may mga events, 'di ba?
Kasi may spectators ka ngayon.
Yes, so doon na rin papasok yung spectators, 'di ba? And of course, yung sa mga participants, meron silang venue para makapaglaro, 'di ba? So ang gagawin mo diyan, ako para sa akin, yung mga NSA, talaga yung mandate mo sila na magkaroon talaga ng established na national national competition, parang sport competition from national, regional, local, no? And wag lang sila mag-umasa lang doon sa mga PNG o Philippine National. Okay naman yun, no?
Pero di ba yun yung ginagawa ng PNG
okay
ngayon?
Okay naman yun. Pero parang nakikita ko sa NSA, may ganyan na, mayroon ng PNG, sige, sakalang sasakay na lang. Magawa lang initiative from the NSA na, hindi, ito yung amin talaga, ito yung league namin, okay? Ito dito talaga namin, lahat ng mga participants namin. Kasi imagine mo yun, kapag may sarili kang league, ma-identify mo ngayon lahat yung database mo ng mga participants, yung mga coaches mo. So doon na papasok, syempre, eventually, develop mo na yung mga coaches mo, yung mga referees mo, di ba? Anyway, but yung point lang is to create a national league na centralized, di ba? Somehow, and then, kasi pag marami na, syempre, meron kang, eventually, pwede mo divide into different divisions, di ba? Divisions, top division, sige, dyan yung mga gusto mag, yung mga elite division, yung mga competitive, okay, pero dito sa mga barangay na to na ilan meron na hindi masyadong competitive, meron pa rin silang venue, may division na lower division, dun sila, maglalaro-laro sila dun, okay? So, kung gusto ngayon nung barangay o nung club na maging competitive, kailangan nilang galingan, di ba? Pero kung gusto lang talaga ng barangay na gusto lang din masaya, hindi, meron silang venue para ano. And itong mga liga na to, ano pa rin to, overseed ng NSA, di ba? Para may control sila, may regulation sila, ilan yung players nila, sino yung mga nagpa-participate, ganyan. Well, madaling sabihin, di ba? Pero mahirap kasi napakarami natin na population.
Napakalawak niya kasi.
Napakalawak. Kaya siguro, ganoon na rin nangyari sa atin ngayon, na papansinin natin, marami na decentralized talaga yung mga competition. Limbawa, mayroon kang iba-ibang asosasyon, di ba? May UAP ka, NCAA, ganyan. O regional what, ganyan na puro AA na, di ba? So, yun siguro, syempre, ideal yung mga binabanggit natin. Pero again, we have to consider yung ating current na konteksto. Kaya yun, yung interesting dun, no, na madali magbigay ng ideas, pero
actually, maganda na yun. Sa 25 million na yan, hindi mo naubos sa idea mo na yun, no? Pero yun, siguro 1 billion lang yun kailangan niyang gastusin muna niya para sa ano, sa kanyang ideya.
Kasi eventually yun, magiging self-sustaining na rin yung mga yun eh.
Tama.
Yung mga liga na yun, kung marami kang following, yun, saka so, magsimula sabi, na.
Kasi yung mga club mismo, ka-fundraising sila for themselves.
Exactly.
So kailangan mangyari is maging sustainable yung mga programs tsaka mga leagues na yon.
Kasi yung mga football leagues, club-based naman eh. Club versus club. So, tama. Wala namang national, dyan. Tama. National.
Siguro, tanong ngayon, kung wala tayong facilities ngayon, isa pang sigurong radical na approach dyan, i-open mo yung mga schools. I-open mo yung schools sa mga ano. Pero syempre, maraming conflict yan. Syempre. Pero yung ideal eh. Kasi, well, sa ibang bansa, ganun yung ginagawa nila. For example, sa Finland, kung wala silang sport community, kasi meron lang usually meron lang isa lang community sport facility eh, pero yung iba kasi ino-open nila yung school, tapos yung mga community may time lang of the day, time of the ano, na doon sila gagamit. So pwedeng doon magsi-set ka lang ng mga schedule per team, per club, for the community, kahit once a week lang, di ba? Open mo sa mga community.
Ayun. So, maraming salamat, Team Mate Ralph. Maraming so kami natutunan ulit at maraming na kami nakukunan ng idea na naman.
Kung, may mga reference na tayo sa pag nagkwentuhan tayo about development.
Tama. Development. Basta, yes. Kailangan heard dito sa DZUP 1602 sa lakas sa Lab Kuang Sports. No? At yun. Salamat talaga, Team Mate Ralph. Sana ikaw ay muling bumalik ulit dito sa aming programa sa maraming mga iba't ibang topic pa na mga sports. So ang oras po natin ngayon 5:57 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.